Zdravo, ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u četvrtu epizodu treće sezone podcasta Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. Dobrodošli ponovo u treću sezonu u kojoj pričamo o promjeni. Promjena je vrlo prisutna svudje oko nas, neizbježna je, svi smo dio promjena, velikih, malih, pa i onih posve malenih. Nekad su te malene mnogo važnije nego što se na prvi pogled čini. Svijet u kojem živimo se stalno i brzo mijenja. Čini se kako nas promjene neće napustiti, kako će uvijek biti uz nas i zbog toga smo sigurni da o njima je važno pričati. Volimo li promjene? Iznenađuju li nas promjene? Plaše li nas promjene? Vidimo li promjene kao prijetnju? Koliko promjena je dovoljno, koliko je previše, mogu li promjene biti bolne? A koje su to promjene koje nas najviše vesele? Koliko su ugodne, koliko su neugodne, kako proživljavamo i preživljavamo promjene. I zato ove sezone razgovaramo s ljudima koji nas o promjeni mogu puno toga naučiti. Zato se udobno smjestite ili možda prošećite, pa vi neki možda i zaplivajte s nama, uključite vašu znatiželju i poslušajte današnji razgovor. Ali pazite, dobro pazite, možda bi vas mogao malo i promijeniti. Danas smo u Zagrebu, ponovo na turneji, drugi puta, i naš gost je Saša Šimpraga. Saša je publicist, aktivist, Zagrepčanin, umjetnik. Saša je između ostalog autor knjiga Zagreb javni prostor, grad i sinteza, osnivač platforme 1% za grad, autor virtualnog muzeja Dotrščina, osmislio je tribine Grad u Gradskoj, jedan vrlo zanimljivi kulturni lift i tako dalje i tako dalje. Dočekao nas je na istoku Zagreba. Zdravo, Saša.
Pozdrav svima. Mi se nalazimo baš na samom istočnom rubu grada.
Sašu ćemo pitati kako on promatra svoj grad. Dobro ćemo ga... Pitat ćemo ga je li aktivizam jedna od najuzbudljivijih promjena koje možemo živjeti. Dobro ćemo ga slušati i probati naučiti kako njegova iskustva iz velikog grada možda mogu mijenjati naše male gradove. Saša će, kao i svi drugi sugovornici, sudjelovati na kraju u nepromjenjivom upitniku, jer je to ono što smo si zadali ove godine. Saša, tu smo na istoku Zagreba u knjižnici, u naselju Novi Jelkovec. I knjižnica se zove knjižnica
Jelkovec.
I to je na neki način jedan od tvojih domova možda?
Ne bih rekao dom, ali ja se surađujem s knjižnicom u Novom Jelkovcu već više od 10 godina. Naša suradnja započela je kroz jedan projekt koji smo mi provodili, koji se bavio novim zagrebačkim kvartovima. U to vrijeme Novi Jelkovec bio najnoviji zagrebački kvart, tek useljen. Danas ovdje živi preko 10.000 novih stanovnika, kvart je u potpunosti zaživio. Specifičnost mjesta je da je izgrađeno, dakle, sami gabariti ovog naselja su gabariti nekadašnje farme svinja. U samom startu ovaj kvart imao je i negativnu percepciju, pa se nazivao i Peak City itd. Bilo je nekih problema, međutim, evo, svaki put kad dođem vidim neke stvari koje samo potvrđuju da je mjesto zaživilo i da ima neki normalan tijek gradskog kvarta. Ono što je meni u startu bilo zanimljivo je to da je to bilo urbano mjesto nulte točke. Dakle, tu je grad započeo iz početka. Evo, sjećam se da smo u toj prvoj godini izveli jedan performans zajedno, Aleksandar Hutkono, pjesnik i ja, gdje smo pozvali građana jednu šetnju koja se bavila izmišljenom povješću Novog Jelkovca, gdje je on doslovno izmišljao na određenim točkama što se tu i tu dogodilo. Pa je onda, ne znam, tu negdje je živjela Brigitte Bardot, pa smo imali Palmu s Reunjona i bezbroj takvih detalja. Aleksandar Hutkona ima nevjerovatnu sposobnost da može o bilo čemu izmisliti bilo što u vrlo kratkom vremenu, pa smo iskoristili naprosto tu njegovu sposobnost. U pripremi ovog razgovora, evo, tu smo se sreli na drugom katu knjižnice, na odjelu za odrasle, i pokazao sam vam jednu njegovu rečenicu, jedan njegov citat, koji smo kasnije smjestili i među knjige na odjel baš za američku književnost, gdje piše prašina je dokaz da i predmeti dišu. Tako da, evo, i Aleksandar Hutkono je prisutan kroz različite načine u ovom kvartu.
Sad si me podsjetio, s obzirom da sam porijeklom nedaleko odavde zapravo, podsjetio si me na tu farmu svinja. jer je miris farme svinja znao dolaziti do Resnika koji je nedaleko. I kad smo odlazili odavde u Koprivnicu, uvijek je bio taj miris ovoga, te farme svinja. Skoro sam zaboravio na to.
Evo, to je bio ta negativna percepcija koja je imala ne samo tu taj stvarni historijat lokacije, već i nekakve pogrešne gradske politike, grupiranja socijalnih slučajeva u konkretno samo jednu zgradu, umjesto da su disperzirani po cijelom naselju, što bi pomoglo naravno integraciji i smanjilo tu neku stigmu. Baš ponukan tome, a toga sam se sjetio dolazeći danas ovdje, da je te godine kad je useljeno naselje bila svjetska godina astronomije, pa sam i predložio da se tad bezimene i nove ulice nazovu po planetama i sunčeva sustava. Poveznica je bila vrlo jednostavna, naime, kroz ovo naselje prolazi nekadašnja rimska cesta, imena planeta dolaze iz rimske mitologije, dakle bile su neke poveznice. Mislim da bi time grad baš dobio na nekakvoj atraktivnosti, oslanja se na tu nekakvu tematska imenovanja koja su u povijesti zagrebačkog urbanizma. Međutim, evo, gradska uprava odlučila se za nešto drugo i ovdje su danas ulice nazvane po etnolozima, ljudima koji su se bavili glazbom i slično. Što je isto zanimljivo samo po sebi, no i dalje mi je žao evo, da se nije ostvarila ta ideja koju su tad podržali i Hrvatsko astronomsko društvo, Zagrebačka zvjezdarnica i čitav niz aktera. I mislim da bi time grad Zagreb bio dobio nekakvu prisutnost i atraktivnost u svjetskim razmjerima, baš povodom te svjetske godine astronomije, ali evo, povijest je htjela drugačije.
Ok, još jednom ti hvala što ćeš sudjelovati u ovom našem podcastu. Hvala ti na ovom gostoprimstvu i nama je lijepo na turneji. Moram priznati da mi se sviđa dok odemo malo izvan Koprivnice. Naša tema je promjena ove godine. I nekako svaki ovaj razgovor krećemo od nekakve iste točke i svakog sugovornika pitamo zapravo isto pitanje na početku, a to je koja je prva promjena koja se tebi desila u životu koje se sjećaš?
Pa evo, ne bi izdvojio neku osobnu možda, odnosno svakona je svakako je osobna, ali ne iz nekog osobnog života, nego kolektivnu. Naime, prošlost je uvijek kolektivna na neki način. Ono čega se ja izričito sjećam i možda čak u negativnom nekom svjetlu je raspad Jugoslavije, dakle ta promjena društvenog sustava i specifično jednog momenta gdje sam osjetio i mislim da je to, danas samo mogu potvrditi da je doista tako, da se svijet smanjio. Dakle, nažalost u našem društvu s novim granicama mi smo dobili mentalne granice, a ja se baš sjećam kao dijete, sad sam išao u osnovnu školu, da sam osjetio da je sve postalo manje i naprosto svijet se smanjio. Evo. Mm-hmm. To je ta neka prva možda, prvo neko sjećanje koje ima nekakve velike društvene reperkusije, a to se odnosi onda na sve nas.
Mm-hmm. Reci mi, Otkud si ti iz Zagreba? Gdje je tvoja početna točka u Zagrebu?
Ja sam iz Maksimira. Uh-huh. Moja obitelj je stane u Zagrebu više od 100 godina, dakle nekoliko generacija iz centra grada, iz drugih različitih dijelova grada, ali najviše zapravo živimo u Maksimiru.
Uh-huh. A imaš omiljeni dio Zagreba?
Pa ne. Sad kad me neko pita ovak nekretninski gdje kupiti stan i slično, mislim, to ovisi naravno čitavom nizu elemenata. Mislim da je Maksimir dobar dio grada za stanovanje. U meni u prvom redu zbog parka. Ja živim neposredno pored parka i to mi jako puno znači i koristim taj park na dnevnoj bazi. Tako da mislim da je blizina zelenila, šume osobito izuzetno važna i da znatno povećava kvalitetu života tko god to gleda. Ako živite primjerice Trešnjevka ili Trnje ili slično, to su zone bez značajnog zelenila i mislim da je tu kvaliteta života bitno, bitno niža. Naravno, na Trnju je blizina Save, to ima neku svoju atraktivnost, međutim, Sava u Zagrebu nije osobito atraktivan prostor. Vi s krune nasipa zapravo ni ne vidite taj kanal na što je rijeka svodena nakon regulacije, nakon velike poplave 64. godine. Tu također mislim da ima mjesta za promjenu. Ljudi tome često, kad se razmišlja o nekakvoj promjeni Save u Zagrebu, odnosno zagrebačkih obala s gradom, ljudi često sagledavaju čitavu cjelinu, što da kako treba uvijek biti preduvjet. Međutim, ja vjerujem u politike malih pomaka i mislim da ne treba bježati od eksperimenata i da bi se ta promjena zapravo mogla dogoditi na nekom segmentu obale kao upravo kao eksperiment, pa onda vidjeti šta dalje. To je ono od čega Grad Zagreb, službena politika, zazire. Jedan od razloga takvog gledanja je zapravo strah od promjene, što mislim da je neutemeljeno s obzirom da imamo više od kontinuitet urbanističkog planiranja duži od jednog stoljeća, baš na konkretno na potezu Save, i da se od onda do danas de facto nakon te poplave ništa nije dogodilo. Dakle, to je tehničko brzo rješenje kada je država vrlo učinkovito reagirala da se spriječe daljne poplave. To i dan danas brani grad od poplava. Sava je plavna, otprilike dva puta godišnje se izlijeva iz korita na prostor inundacija. Međutim, ona nije prilagođena niti jednoj drugoj ulozi. Naravno, mi smo se svi navikli kroz godine, desetljeća na takav prostor kakav je. Dakle, radi se o velikoj praznini. Ne vidim zbog čega se ta velika praznina ne bi mogla na neki način dodatno približiti korisnicima. Odnosno, mislim da je jako važan taj kontakt s vodom koja i umiruje i na čitav niz elemenata utječe. A to sad nemamo. Dakle, ona doista funkcionira kao kanal. A na nekim mjestima gdje su tehničke mogućnosti jednostavnije, bi baš trebalo ići prema tom nekom eksperimentu približavanja vodi. Jedna od takvih točaka je Zagrebačko Tromostovlje, dakle prostor oko Savskog, Zelenog i Jadranskog mosta, gdje je prostor inundacija, dakle taj prostor između korita rijeke i nasipa, najuži i gdje se rijeka de facto može puno bolje sagledati. Veseli me da zahvaljujući nekim zagovaranjima koje smo provodili kroz godine, naročito prošle godine, baš u suradnji, jedan projekt u suradnji s Goethe institutom Croatian, i mislim da će to sad rezultirati, evo, ne, potpuno neslužbeno, ali znam da se na tome radi, rezultirati potpunom transformacijom Savskog mosta iz najbezveznije plohe. Dakle, taj most je obnovljen, ali ni na koji način nije prilagođen ulozi pješačkog mosta. Sad će se to dogoditi na način da će biti omogućeno sjedenje, zelenilo, hlad i nova organizacija prostora koja puno više poštuje pješake.
Čitajući tvoje knjige, posebno Zagreb, javni prostor, koja je, ako se ne varam, 2011. Objavljena, znam o čemu pričaš i zahvalan sam ti na toj knjizi jer volim Zagreb, volim šetat po Zagrebu i oduševila me, odnosno nisam do sad pronašao toliko duboko ispričanu priču o dijelovima grada, odnosno, možda nije dobro ime dijelovi grada, nego kao segmenti grada u smislu, ne znam, parkovi pa voda pa... I sad mi je, ono, prvo mi pada na pamet, taj čovjek voli Zagreb, promišlja ga i kritičkim okom i zna puno o tom gradu.
Ta knjiga je zapravo rezultat upravo aktivističkog rada. Dakle, ja sam kroz te neke bezbroj angažmana zapravo osjećao da bi bilo dobro da se neke stvari pojasne. Daleko od toga da je ta knjiga najbolje, kako ti sugeriraš, objašnjava neke stvari. Dakle, ima jako puno autora i svi se nadovezujemo jedni na druge. Ja sam uhvatio neke teme koje možda još nisu na tajna.
Znaš, ja premalo čitam.
Ne, svi premalo čitamo. Ali neke stvari doista jesu po prvi put grupirane kao primjerice, ne znam, sad se više ne sjećam ni svih poglavlja, davno je to bilo. Imam i sad novu knjigu koja izlazi za koji tjedan doslovno. Primjerice jedno od poglavlja koje se zove Ulice tuđih mrtvaca, koje se bavi javnim površinama koje su nazvane po osobama koje nisu imale nikakve veze s Hrvatskom, stranim državama, gradova i slično. Ne, dakle, niko nikad nije na taj način to po broju analizirao. Konkretno to ja smatram da je strašno važan metropolitanski doprinos nekakvom gradu. Ne. Nažalost, u Zagrebu, evo, od neovisnosti, gotovo da uopće nema, dakle, sve je hrvatsko. Što nas opet smanjuje, i vraćam se onu priču iz početka, ne, ako smo naši, ne trebamo zazirati od svega drugog, jer sve to drugo je također naše. Ali evo, jedna od mojih inicijativa je upravo bila inicijativa za ulicu Charlesa Darwina, koja danas postoji uz Veterinarski fakultet I to je slučajno evo, postala prva ulica od neovisnosti koja je nazvana u Zagrebu po nekom strancu koji nije imao nikakve konkretne veze ili direktne veze sa Zagrebom i Hrvatskom. Ja mislim da je to dobar dodatak gradu.
Mm. Čestitam.
Evo, hvala.
Reci, kako bi se ta knjiga promijenila da ju sad pišeš? Što bi bilo unutra drugačije?
Pa evo, za tu konkretnu knjigu potpisao sam ugovor i morao sam ju do određenog datuma isporučiti. Naravno da nisam sve što sam planirao stigao obaviti za to u tih godinu dana koliko je rok bio. Kod drugih knjiga ipak je pristup malo drugačiji. Dakle, kad završim rukopis, onda ga pustim malo i onda mu se vratim. To sam sad sa ovom zadnjom knjigom koja se zove Mikrourbanizmi, koja je i mikro. Dakle, završio sam rukopis ove godine, prije ljeta, pustio sam to malo preko ljeta, sad sam to prekontrolirao prije nego što je išlo u dizajn. I mislim da je puno bolje na taj način. Dobro, to je tehničko pitanje zapravo. Ono što bi još nadopunio, naravno, u međuvremenu se puno toga dogodilo. Ne? I ja sam sam naučio kroz inicijative, radeći na nizu inicijativa, što bi se sve još moglo dodati u određena poglavlja. Baš kroz taj konkretni aktivistički rad, odnosno probleme koji su izašli u tom procesu.
Uh-huh. Kako se Zagreb promijenio? Tipo u zadnjih 20 godina. Spomenuo si, znači ti ga promatraš već dobrih 30 godina, ne 20. Kako se Zagreb mijenja?
Mislim, svaki grad se mijenja, to je ono, gradu je to imanentno, ta promjena. Ona može biti dobra, može biti loša, može biti nikakva, ali grad je uvijek u nekakvom procesu kretanja. Ne? Kod nas se često poseže za tvrdnjom da se u Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu, s raspadom Jugoslavije odustalo od urbanizma. Ta teza ne stoji. Naime, što se dogodilo? Kod nas se urbanizam transformirao. Zapravo su se transformirala očekivanja od urbanizma. Društvene vrijednosti i društvene očekivanja od onog što nam treba pružiti projektirani prostor su se degradirala zapravo. Danas imate situaciju u Zagrebu da se izgrađuju čitavi kvartovi. Kvart u kojem se nalazimo, Novi Jelkovec, je tu nekakva iznimka, moram reći. Ali postoje čitavi kvartovi koji se izgrađuju isključivo na način da tu dolazi stambena arhitektura bez ikakve popratne infrastrukture. Što to konkretno onda znači? Znači da nemate park, da nemate ambulantu, da nemate vrtić, da nemate školu, a to znači da sva ta djeca, svi ti ljudi, svi ti korisnici, građani, sve te usluge koje nemaju u svom kvartu koriste u susjednom kvartu, što znači da u tom susjednom kvartu u vrtiću više nemate mjesta, škole su preopterećene, u ambulantama čekate predugo i slično. Dakle, to je tip urbanizma koji smo mi svjesno kao društvo odabrali i ja mislim da je to pogreška.
Da, ja se mogu samo složiti s tim i zaista ima nekih, to čak i ja kao laik primjećujem, ne znam, Prečko, ako se ne varam, ono Jarun.
Špansko zapad je okay, najgori slučaj, Ferenčica i slična naselja, Jarušćica iza Arene. Ja mislim da su ta naselja danas u nekom segmentu ona kotiraju na tržištu nekretnina kao bolje zbog toga što se radi o novim nekretninama. Međutim, objektivno ja mislim da kroz neki protok vremena da se de facto radi o budućim, uvjetno rečeno, getima. Jer je to i nekvalitetna arhitektura i prije svega izuzetno loš urbanizam koji se onda održava. A kod arhitekture, dakle, primat naravno ima urbanizam, sve drugo su de facto detalji. Ne?
Ono što me prilično zaintrigiralo u obje ove knjige tvoje koje sam pročitao i je voda. I sad si već pričao o Savi, očito voda je nešto što ti je važno u cijeloj toj priči. Prilično iznenađujući, iako znaš, mislim, barem ja znam da postoje potoci koji iz Medvednice silaze u Savu, ali da ih ima 30, to mi je bila novija informacija.
Kad govorimo o vodi, meni zapravo nije mi ta voda prioritet, nego mi je prioritet pitka voda. I bavim se već kontinuirano od 2016. godine zapravo prisutnošću besplatne pitke vode u javnom prostoru, ne samo u Zagrebu, već i u drugim gradovima. Imao sam sreću da sam kroz različite suradnje i projekte uspio da su ti projekti stvarno rezultirali konkretno u Zadru. Primjerice, uspjeli smo osposobiti povijesne česme na Trgu pet bunara i tako dalje. Dakle, izuzetno lijepe povijesne česme koje nisu desetljećima radile. tad su ih ponovo upalili i služile su, a povrh toga smo uspjeli i konkretno baš isto u Zadru da grad uvede novu mrežu punktova za besplatnu pitku vodu i to ne samo bilo kakvih, već je dizajniran poseban tipski model koji je postavljen samo u Zadru. Međuvremenu se proširio u druge gradove jer se pokazao kao dosta dobar. A ono što je specifično je za taj konkretno model da sam ja zagovarajući besplatnu pitku vodu u Zagrebu, da smo proveli u suradnji s jednom organizacijom, proveli smo jedan pokazni natječaj za tipski model javne česme i da su tu pobijedili ljudi iz Zadra, arhitektonski studio PIN, koji su evo uspjeli to realizirati u svom gradu, a u međuvremenu su Zagrebu naravno nije dogodio takav novi natječaj koji smo mi priželjkivali, dakle da grad službeno raspiše natječaj za tipski model. No možda tu trčim malo pred rudo. Treba objasniti što je uopće ta besplatna pitka voda u javnom prostoru. Dakle, to je prije svega nekakav komunalni, javno-zdravstveni, civilizacijski standard koji u određenoj mjeri u gradovima u Hrvatskoj postojao, osobito u dalmatinskim gradovima, što ne iznenađuje s obzirom na vremenske uvjete, vrućine i slično, ali i u gradovima kontinentalne Hrvatske i više ili manje se održao u tim gradovima različite načine. Međutim, u samom Zagrebu to nije osobito dobro funkcioniralo. S obzirom da je u tom trenutku kad smo mi krenuli s tom kampanjom, 1% za grad, da je grad masovno uklanjao postojeće punktove, takozvane franceke, dakle to su one zelene pumpe koje vjerojatno postoje u Koprivnici, s obzirom da ih proizvodi metalna industrija Varaždin, na svima njima piše Varaždin, pa su toliko i neprimjeren da stoje, na primjer, u Zagrebu. Zato zagovaram između ostaloga i novi model. Međutim, ono što je najvažnije kod tih novih modela je da, dakle, uz tu prisutnost te besplatne pitke vode, da imate i mogućnost da bilo tko može tu vodu popiti na sanitaran, jednostavan, praktičan način. Kod tih konkretno starih modela, stari ljudi se ili bilo neki ljudi se ne mogu sagnuti na taj način. Psi ližu te pipe, dakle, čitav je niz problema, ali opet to treba staviti u nekakav kontekst. U trenutku kad je nastao taj model i kad se on počeo postavljati, njegova uloga nije bila zapravo javne česme, već punktova gdje se dolazilo s kantama i voda odnosila doma, s obzirom da nije postao vodovod u brojnim dijelovima grada. Dakle, to je nekakva potpuno drugačija uloga. Ti modeli se i dan danas postavljaju u različitim gradovima, pa tako i u Zagrebu. Međutim, evo kažem, ne odgovaraju toj svojoj suvremenoj ulozi i baš zato bi trebalo posegnuti za nekakvim novim tipskim modelom. A pritom treba reći da taj novi tipski model ne isključuje nekakva autorska rješenja kad se primjerice radi natječaj za neki trg, ulicu, park ili slično, gdje autori mogu ponuditi svoje rješenje, neko koje bi bilo, dakle, dodatak gradu. Jer te same česme nikad nisu same česme same po sebi. Dakle, one su i forma i prostor u sebi. Dakle, one mogu nositi puno više nego nekakva bezvezna, željezna. Primjerice, znam da je na glavnom trgu u Koprivnici ranije postojala česma. Međutim, to je bio nekakav tipski model s tržišta, ono, potpuno neatraktivan. Međutim, služio je, naravno. Ali mislim da to može biti puno bolje i da se iz takvih detalja može u gradu jako puno izvući. Mm-hmm.
Ok, daj mi reci ovak, palo mi na pamet, ajde, tu je isto voda, poplava 64. i potres krajem 19. stoljeća i sad ovaj naš recentni potres. Potresi, poplave, što one znače za grad u smislu nekakve promjene i da li su to prilike ujedno?
Uvijek su prilike. Spomenuo sam način na koji je država reagirala nakon 64. velike poplave. Dakle, uz tu regulaciju dogodilo se ono što možemo danas svesti po sintagmu hitna arhitektura. Dakle, ljudi su smješteni u naselja koja su izgrađena, dakle, to su bila montažna naselja, koja i dan danas funkcioniraju kao stambena naselja. Dakle, do te mjere je ta kvaliteta bila prisutna, iako se radilo doista ono jako brzom procesu. Kad to usporedimo danas što se dogodilo u Zagrebu poslije potresa, baš nema nekih pohvalnih. Zagreb je dan danas veliko gradilište. Puno duže sve to traje nego što je trajalo u 19. stoljeću, kad je taj potres bio i teži po pitanju nekakve štete općenito kad se gleda.
Je li uopće moguće uspoređivati to vrijeme, iako mi se čini da je poplava bila veća trauma? Pa je možda rezultiralo, jer na kraju krajeva puno ljudi je ostalo više bez domova nego u ovom slučaju potresa.
Evo sad stvarno ne raspolažem statistikom, pa ne mogu ono meritorno usporediti jedno i drugo. Međutim, u svom vremenu svakako su označili katastrofe. Ne znam koji je bio broj, da li je bilo žrtava u prvom potresu u 19. stoljeću, ovom velikom. Nakon poplove bilo je 17 mrtvih i ogromna šteta je bila na gradu. Međutim, doista je ta poplova transformirala neke dijelove grada. Kažem, sama regulacija Save dogodila se isključivo na tehnički način, ne uvažavajući nikakve druge aspekte tog važnog urbanog prostora, ali treba uzeti u obzir da je tad Sava nije zapravo tekla kroz središte grada. 64. godina je, to su neki tek počeci 50. i 60. Novog Zagreba, dakle to je tek nekako približavanje tim obalama, ali evo danas, ono, više od pola stoljeća od nastanka Novog Zagreba, mislim da je itekako vrijeme da se te obale promišljaju na neki drugačiji način, a ne samo nekakve sporadične eksploatacije koje se događaju na obalama, osobito istočnije od Mosta Mladosti, gdje niču naselja poput onog naselja prema Jakuševcu, koja ja ga osobno nazivam Metka po ulici Karla Metikoša, jer nema nikakvo ime. A da bi nekom mjestu dali identitet, morate mu dati ime. Ono što je najgore možda u urbanizmu tog konkretno naselja je da takav stvarno neuspjeli urbanizam ne gradi privatni investitor, već država. To znači da je država sama odustala od nekakvog elementarne razine kvalitete koju se doista trebalo zadržati.
Sad kad to spominješ, koliko građani mogu utjecati na te promjene i koliko je dobro da utječu na te promjene u odnosu, jer kažeš država radi loše. Znači država isto može napraviti loše, što je logično. Privatni investitori mogu isto napraviti loše, mogu napraviti dobro. Ali građani koji su tu, koliko uopće građani razumiju to?
Pa ja mislim da je proces demokratizacije u prostornom planiranju jedan od osnovnih alata koji bi trebalo poticati. Nažalost, evo u Zagrebu se niti s promjenom gradske uprave zapravo ta demokratizacija u prostornom planiranju, to u prvom redu se odnosi na primjerice kad se raspravlja ili odlučuje o nekakvom konkretnom prostornom problemu ili upitniku. Dakle, ne možete samo doći građane i pitati ih hoćete li vi ovo ili ovo. Morate ih prvo informirati o tome. U Zagrebu konkretno postoji čak i javna ustanova koja se zove Zagreb Forum u Gajevoj ulici, koja ima prostor za poslane i slično, koja uopće ne ispunjava tu svoju ulogu, čak manje nego u prethodnom mandatu, što je izuzetno razočaravajuće. Dakle, imamo alate, ali nemamo, oni nisu aktivirani kao takvi. No, evo, mislim da ne moramo se sad svesti na taj jedan konkretno. Ta promjena o kojoj možda govorimo, na koju građani mogu utjecati, može biti na mikrorazini, a to je upravo ono što ja radim kroz 1% za grad. Mislim da kroz plasiranje tih malih tema koje onda građanima demonstriraju da je ta promjena moguća, jer se one uglavnom realiziraju ili se u nekoj perspektivi će se realizirati, mogu motivirati za one neke veće promjene. I prije svega ono što mislim da je ključno u svemu, a to je povećanje očekivanja samih ljudi od prostora u kojem žive, gradskih uprava itd. Dakle, mi smo isto svedeni kao društvo, smo s jedne strane dosta zapušteni, i onda smo tu izgubili ta nekakva očekivanja, i kad neko dođe s nekim očekivanjima, već ga obilježavamo ili nju kao svojevrsnog luđaka. Međutim, mislim da je ključno upravo povećati ta očekivanja, jer ne vidim razloga zbog čega ne bi mogli imati najbolja moguća rješenja, jer ona otprilike košta isto kao ova rješenja koja mi dobijemo.
Okay. To djeluje kao komplicirani. Ono, nije to, to je komplicirani problem. Pa,
sve je komplicirano ako se gleda na taj način. Kroz moje iskustvo zagovaranja, dakle ne lobiranja, ali ja nisam dio nikakvog sustava, nisam član ničega. Ja zagovaram kao potpuno ono, vanjska osoba, amater. Iz tog mog iskustva ti pomaci su ipak mogući. Samo ovisi koliko vremena u to uložite i koliko ste odlučni u tome da se ta neka stvar dogodi. Nekad sam više, nekad manje motiviran za neke stvari. Međutim, sve inicijative koje pokrećem su inicijative za koje vjerujem da su realne i da se mogu ostvariti, neke u kraćem, neke u dužem roku. Posebno mi je drago kad onda i vidim da se neke stvari dogode mimo inicijativa koje sam pokretao. Evo danas, dolazići ovdje, baš sam primijetio da ispred školskog igrališta u Novom Jelkovcu je postavljena pumpa za besplatnu pitku vodu. To su sve zapravo indirektni rezultati kampanje koje smo mi od 2006. godine pokretali. I sad je postalo normalno. Ljudi su počeli očekivati da njihovi kvartovi, parkovi, rekreacijske zone imaju besplatnu pitku vodu. Što je vrlo dobro.
Kako se osjećaš dok tak nešto?
Popio sam vodu, evo. Dakle, bio sam jako žedan. Prema tome, ona je poslužila i pokazala se kao... Naravno, pritom sam se morao sagnuti i tak dalje. Nije dobro oblikovana. Međutim, evo, služi. Mislim da klinci koji koriste to školsko igralište, kvartovsko igralište, sasvim sigurno ovo ljeto su koristili tu pumpu i to... To je prije svega, ono, rekao sam, komunalna stvar, ali doista javno zdravstveno pitanje. Kad to stavimo u kontekst klimatske krize, gdje će svako iduće ljeto biti gore, dakle, toplije od onog kojeg smo upravo doživjeli, a ovo ljeto je, ne treba podsjećati, dakle, rekordno u povijesti mjerenja. Dakle, doista se radi o ne samo globalnom zagrijavanju, već klimatskoj krizi. Takve nekakve prostorni sadržaje su jako bitni i za održivost.
Gdje je počela ta tvoja? To je strast.
Je, svakako je strast.
Kad je to krenulo?
Pa počelo iz revolta. Evo, konkretno 2002. godine pročitao sam u medijima da je promijenjen, da se planira mijenjati ime parka Federica Garcia Lorca. To je park u kojem ja do tada nikad u životu nisam ni bio. On se nalazi u zapadnom dijelu grada, u naselju Gajnice. To je centralni park tog naselja, novog naselja iz 70. godina, gdje su sve javne površine bile nazvane po ljudima iz Ibero-Latino, dakle, postoje nekakav ključ. Dijela Federica Garcia Lorca izvođena su u Zagrebu još dok je on bio živ od 20. godina, dakle, postoje nekakav kontinuitet kulture. Ne vidim nikakav razlog da se to ime mijenjalo. I tad sam ja napisao dopis, dakle, tom nadležnom tijelu i shvatio iz toga da tu sjede ljudi koji doista o tome ništa ne znaju, kojima je prije svega i potpuno svejedno. Da stvar bude gora, tad je ime, novo ime koje je dobio taj park, park sad se zove Park 101. brigade, je ime koje već postoji u Zagrebu, dakle, postoji Trg 101. brigade, dakle, po nekim pravilnicima to ne bi ni smjelo zapravo biti. Međutim, evo, to je ukinuto 2002. godine. Tad sam zamolio neke svoje prijatelje da napišu isto dopis i oni su to učinili. Međutim, evo, to nije rezultiralo, ali, kažem, shvatio sam da ljudi koji sjede u tome, a u odboru za imenovanje ulica, naravno, sjede uglavnom ljudi, političari koji su izabrani u skupštini, a koji nisu dovoljno kalibra da sjede u nekom drugom odboru, pa evo, da taj. Onda možete misliti koja je to uglavnom razina. Mogu možda podsjetiti da je ranih 90. godina Lelja Dobronić jedna od najznačajnijih povjesničarki grada Zagreba, koja inače, by the way, nema ulicu u gradu, što je isto bizarno, dala ostavku na to mjesto u odboru iz revolta, jer su naprosto preuzeli ljudi koji doista nisu ništa znali i samo su gurali neku svoju agendu, koja je rezultirala najvećim preimenovanjem ulica u povijesti grada, etničkim čišćenjem zagrebačkih ulica itd. itd.
Znači, revolt te upalio.
Da, tu sam počeo se baviti.
Što održava tvoju vatricu dalje? To je sad već preko 20 godina.
Preko 20 godina, da. I to vrlo kontinuiranog, moram reći, bavljenja. Sreća je da Fedor Kritovac, arhitekt, urbani sociolog, moj prijatelj, nažalost, je umro. On mi je u jednom trenutku rekao da je dobro da možda nastupam pod nekim imenom ili nešto, da okupim neku ekipu. Tad sam pokrenuo 1% za grad, jer to djeluje kao ozbiljnije. Iako se zapravo to moja privatna inicijativa i uz podršku mojih prijatelja koji uskaču kad treba. Evo, od onda to traje i od kad sam pokrenuo 1% za grad, sve inicijative su konkretno čak i dostupne online, pa nisam ih nikad prebrojao, ali ima ih doista puno. Kažem, već sam istaknuo da sve inicijative koje pokrećem vjerujem da su realne, da su u javnom interesu i dobar dio njih je ostvaren. Čitav niz gradskih drvoreda, novi parkovi neki i slično. Dakle, to se sve realiziralo temeljem tih inicijativa. A mislim da sam pritom i doprinio tome da zapravo educiramo ne samo ljude koji sjede u tim tijelima javne uprave, već i samu javnost prema tome što mogu dobiti, što mogu očekivati, odnosno koje alate mogu koristiti da dobe to što žele. U Zagrebu su komunalna pitanja postala političko pitanje tek s dolaskom, s ovim zadnjim izborima, s dolaskom stranke Možemo na vlast, koji su plasirali upravo komunalne teme kao vodeće teme, što mislim da u gradu je normalno. I evo, to je danas dostiglo nekakvu razinu koja je, ajmo reći, normalna. Međutim, još uvijek dosta je slab tempo tih realizacija i prepoznavanja inicijativa. Dakle, dosta treba vremena proći da se neke stvari prepoznaju kao bitne i realne, ali evo, tu su društvene mreže koje onda služe da se neke stvari uporno ponavljaju. Spominjali smo vodu, jedna od mojih najdugovječnijih inicijativa je povratak besplatne pitke na Manduševac. Dakle, to je vrelo, odnosno fontana danas na glavnom Zagrebačkom trgu, čija je primarna stoljećima funkcija bila da omogući konzumaciju besplatne pitke vode. Dakle, s preuređenjem trga za univerzijadu 87. godine, Manduševac je uskrsnuo na trgu, međutim, bez te svoje primarne funkcije. Dugo mi je trebalo da ljudi uopće prihvate da bi tu trebala biti pitka voda. Danas je to u programu gradske uprave da će doći. Doduše, nije se još dogodilo, ne, ali piše u programu službeno da će se tu vratiti besplatna pitka voda. Znam da je grad u procesu nabave mobilnih česmi, kakve postoje primjerice u Beču.
Dakle, nećemo piti vodu direktno iz fontane?
Za sad, ne, to, voda u fontani je tehnološka voda, dakle, to nije voda za piće, ali to je jako dobro pitanje, to treba ljudima pojasniti. Dakle, ideja je da bude sa strane postavljeno nešto gdje dolazi voda iz vodovoda, dakle, sanitarno čista voda. Siguran sam da će se to kad tad dogoditi. To bi čak i označilo krunu nekih mojih nastojanja oko vode u Zagrebu, s obzirom da sam doista uspio u uspostavi nove mreže punktova za besplatnu pitku vodu. Dakle, danas nema kvarta koji nema novu pumpu. Gotovo sve rekreacijske zone, svi veliki parkovi, s izuzetkom dva Dotrščine, baš i Grmošnice, oni još jedini nemaju, ali svi ovi nešto frekventni parkovi danas imaju pumpe i to služi građanima. Mislim da je to jako važno. Tako da, evo, trebalo je samo 10 godina.
Reci, kako si, kroz taj proces moraš puno učiti sigurno o tome kako se to radi na kraju krajeva. Kako se mijenjao taj tvoj aktivizam kroz tih 20 godina?
Što bi ti bolje rekao? Sam upoznavao samu gradsku upravu. Dakle,
to znači konkretne ljude?
I konkretne ljude i same procese. Dakle, mislim da ono što ja čitavo vrijeme koristim je demokratsko pravo građana da sudjeluju u oblikovanju svog grada. Dakle, ništa neobično, samo kod nas nije baš uobičajeno. Istu stvar smo radili primjerice u Koprivnici kad sam sudjelovao u jednom projektu koji se zvao Grad na drugi pogled, kad smo s djecom, učenicima tamošnje gimnazije pokušali detektirati neke probleme koji su rješivi i zapravo je cilj bio da ih se poduči na koji način se oni mogu sami angažirati. I neki od učenika su predložili da bi trebalo, dakle, tražili smo neku temu, našli smo ih više, jedna od njih je bila da bi trebalo urediti šetnicu uz potok Koprivnicu, koja je tad bila najobičniji nasip, kad je kiša, blatno, neprohodno. I pokrenuli smo tu inicijativu i tu smo pokušali detektirati, dakle, kome se to šalje, na koji način, kako kontaktirati medije i slično. Oni su čak snimili neki kratki dokumentarni film, sjećam se, koji je negdje dostupan. I to je na kraju rezultiralo time da je uređen jedan segment te šetnice. Evo, spomenuo si da ona nije preduga, nije išla, nastavila se dalje. To samo znači da treba dalje zagovarati da se to dogodi. Ali evo, to tako funkcionira. Naprosto, sad sam prošao, isto dolazeći ovdje u Dubravi, pored dvije rupe za stablo. Jedno je falilo jedno vrijeme, ne, i tu sam slao inicijativu. I sad raste novo, ali ova druga niko nije poslao i nema stabla. Ne. I sad, dok neko ne pošalje, što je isto bizarno u neku ruku, s obzirom da imate valjda 5 plaćenih osoba koji su zaduženi za taj dio grada, specifično za to i slično, ali stvarnost inzistira na sebi. Dakle, ili možemo to gledati, dopustiti ili poduzeti nešto. Pa ono što ja u svemu tome gledam, to je moj hobi, dakle, to nije moj posao. Ja kad radim neke svoje poslovne stvari. Kad trebam malu pauzu, onda napišem neku inicijativu i pošaljem.
Baviš se i kulturom sjećanja. Uh-huh. I autor si virtualnog
muzeja
Dotrščina. I spomenuo si sad Koprivnicu, imate jedan lijep projekt 2015. Gdje ste se bavili koprivničkim ranama iz prošlosti. Zašto ti je važna kultura sjećanja? To je, prije svega se baviš antifašističkom borbom i Drugim svjetskim ratom.
Ja se bavim prije svega zagovaranjem ustavnih vrijednosti, a to su sloboda, ravnopravnost, tolerancija, antifašizam, građanska i ljudska prava i slično, a ishodište svega toga može se naći u antifašizmu. Konkretno projekt u Koprivnici, zvao se Mapiranje Koprivnice, provodio ga je Goethe institut Croatia in Hrvatska. To je bio višemjesečni projekt koji se događao u više zemalja i više gradova. U Hrvatskoj su to bila dva grada, čini mi se, mislim da je Zaprešić i Koprivnica, i oni su mene pitali da osmislim neki pristup edukaciji tom razdoblju Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Odabrali su Koprivnicu zbog dobre škole i moram reći, budući da sam kroz različite projekte surađivao s različitim školama u različitim dijelovima Hrvatske, da mi je baš Koprivnička gimnazija ostala u sjećanju, imali su izuzetno pametne učenike. Evo, to me baš dojmilo. I do danas pamtim da su ti učenici bili izuzetno i angažirani i doista obrazovani. Baš je bilo užitak raditi. Taj proces uključivao je niz istraživanja, posjeta Gradskom muzeju, posjeta lokaciji logora Danica. Tu smo po prvi put gospodina Slavka Goldštajna doveli na to mjesto gdje mu je stradao otac i tako dalje, odnosno gdje je bio odveden pa onda kasnije stradao. I sve to rezultiralo je, dakle, učenici su sudjelovali na dobrovoljnoj bazi, dakle, koje je htio. Bilo je čak i više prijavljenih nego smo mogli primiti. I to je sve rezultiralo jednom velikom intervencijom, jedan vikend na glavnom gradskom trgu, Zrinskom ili kako se zove, ne znam.
Zrinski
trg. Gdje su učenici postavili, dakle, postavili smo ogromnu jednu instalaciju koja je demonstrirala tih 6 mjeseci istraživanja povijesti Koprivnice kroz različite teme, od židovske baštine do Podravske republike i sličnih tema. Čini mi se to bio dosta dobar projekt. A što se tiče Virtualnog muzeja Dotrščina u Zagrebu, ja sam upravo kroz ovo svoje bavljenje Zagrebom bio angažiran na jednom projektu da osmislim neka mjesta koja bi obišla nekakva grupa istraživača. Uključio sam Dotrščinu, naravno. Dotrščina je naime najvažniji zagrebački memorijalni prostor, mjesto najvećeg masovnog zločina u povijesti Zagreba. Za vrijeme ustaškog terora tu je ubijeno 1000 građana Zagreba i okolice i drugih. To je najvažnija lokacija holokausta u gradu i s obzirom na broj žrtava, dakle govorimo o tisućama, jedno od najvećih stratišta Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj uopće. To mjesto 90. godina je potpuno izbrisano iz kolektivne memorije i to je bilo moje polazište da se krenem baviti tim mjestom. Znamo kako je to u Hrvatskoj, koliko to teško nekad ide, i ja sam odabrao upravo pristup kroz suvremenu umjetnost i edukaciju mladih. I mi svake godine organiziramo, prvih 10 godina imali smo natječaje za privremene memorijalne umjetničke intervencije, i tu je kroz tih 10 godina, sad i više, 12, su realizirali neki doista od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika i umjetnica svoje privremene radove. Imao sam doista sreću da su se odazivali ljudi sa izuzetno kvalitetnim prijedlozima koji su bili realno provedivi kroz doista mizerni budžet koji smo dobili kroz donacije. I evo, do dana se to mjesto etabliralo kao nekako važno mjesto sjećanja koje je definitivno uspjelo u svojoj namjeri da vrati to mjesto u kolektivnu memoriju. Prošle godine, 2022. 2023. Uspjeli smo da je gradska uprava nakon 10 godina upornih inicijativa konačno vratila i spomen ploču na ulazu u taj park gdje se sažeto govori o tome što se tu zapravo dogodilo. I to, evo, mislim da to dobro funkcionira. Već nekoliko godina, odnosno od početka, nudimo besplatne obilaske za sve javne ustanove u Hrvatskoj. A u zadnje 2 godine imamo i specifičan program koji je razvijen, dakle, sa više predavača, nastavnika, interdisciplinarno, potpuno različite različiti pristupi za škole, to su ono, poludnevni programi za škole koje su zainteresirane, dakle potpuno je besplatno. I ono što je zajedničko, moram reći, evo, za sad ne ulazim u detalje možda tih programa, ali ono što je zajedničko je da učenici i učenice uglavnom imaju isti komentar na kraju, a to je da je bilo potpuno neočekivano. Dakle, naš je pristup takav da te teške teme onda kasnije proširimo na druge današnje aktivnosti. Naime, prošlost je važna samo u svojoj sadašnjosti, upravo zato se time i bavimo. Mislim, postaviti pitanje zbog čega se bavimo nečim što se dogodilo prije više od 80 godina je na neki način paseka. Danas imate situacije u Ukrajini, Gazi i slično, dakle to nikad ne prestaje. Moje polazište da je zlo zapravo ono, kontinuirano prisutno kod ljudi i da samo kontinuirana borba zapravo može to obuzdati, inzistiranje na tim ustavnim vrednotama koje bi svi trebali braniti, a da je edukacija upravo ključ u tome da se te vrijednosti reafirmiraju ili afirmiraju kao društveno bitne. I kroz te upravo posjete škola na mali način zapravo nastojimo tome doprinijeti.
Hvala ti na tome.
Molim.
Ovo je naš podcast i ova naša sezona je, tema je promjena. Kako se ti nosiš s promjenama osobno, onak, kad ti se događaju promjene koje možda nisi baš zaželio?
Pa ne znam, baš sam htio reći da ja priželjkujem neke promjene, jer na neki način uvijek mogu biti dobre.
Optimist?
Pa mislim, šta drugo preostaje, ne ono. Pa ne znam, nemam nekakvih radikalnih obrata, nikad u životu zapravo nisam možda imao, pa me to na taj način nije oštetilo. Ali ne, priželjkujem promjene, upravo čime se bavim su uvijek promjene na nekakvoj maloj, u malom mjerilu, koje kažem naprosto doprinosi toj većoj slici. Čak i onda kad ne uspiju te promjene, one su preduvjet toga da jednom uspiju. Tako da, stvarno vjerujem da nema velikih stvari bez malih i da sve počinje s tim nekim, s nekom inicijativom za klupu, stablo, hlad, pumpu za vodu, a da onda to vodi nečem većem. I u bezbroj puta sam se kroz sve ove godine u to uvjerio da to doista na taj način može funkcionirati. Nekad je proces frustrirajući, jer nailazite na nevjerovatne prepreke, ono, potpuno bizarne, birokratske i slično. Međutim, ono, ukoliko čovjek vjeruje da nešto je realno, ukoliko ste pritom i malo umreženi u te nekakve, ako razumijete taj proces, to naravno pomaže, onda je pomak moguć, promjena je moguća.
A koje su te nekako, koje bi mogli izdvojiti kao glavne lekcije iz toga za tebe?
Iz ovog procesa zagovaranja? Pa mislim da je samo upornost s jedne strane, a s druge strane ono što sam vrlo rano spoznao je da bi bilo koji problem riješili, prvo ga treba činiti vidljivim. Dakle, ako vi plasirate neku ideju ili nešto jednom, teško da će se. Ljude treba senzibilizirati. Svaki živi u svom nekom filmu. Ljudi imaju svoje probleme. Pritom je svakome njegov problem najveći. To je sve legitimno. Međutim, za ove neke stvari, spomenuo sam evo konkretno tu mrežu punktova za besplatnu pitku vodu, trebalo je evo 10 godina da to postane normalno, da ona postaje stvarnost. I to samo ne u jednom, nego u više gradova. Nisam spomenuo Trogir, Šibenik, dakle to su sve gradovi gdje je to imalo svog utjecaja. Tako da, kažem, vidljivost je ključna, tu pritom društvene mreže, pa evo i vaša emisija valjda, može doprinijeti da se ljudi senzibiliziraju, eventualno inspiriraju za neke slične stvari u svojim gradovima. Moram reći da opet evo, Koprivnica je odigrala inspirirajuću ulogu i za mene. Naime, sa spomenutim pjesnikom Aleksandrom Hutkonom sam 2012. godine pokrenuo i taj međunarodni pjesnički festival 50 Points for Snow. Mi smo to pokrenuli inspirirajući se mjestom. Naime, jedan park u Zagrebu gdje se to održava, blizu Durovkinog puta, je prijetilo mu je privatizacija, dakle koncesija, oduzimanje zapravo prava javnosti na tom prostoru. I trebali smo neki događaj da se to mjesto učini vidljivim kao javno. Ne? Onda sam ja osmislio taj koncept festivala, on je započeo. Aleksandar je pjesnik, pa smo tako i skupili pjesnike.
Opiši nam o čemu se
koncept zapravo... je zapravo vrlo jednostavan. Festival se događa, datum događanja se nikad ne zna unaprijed, ovisi o prvom danu snijega i na prvi dan snijega troje pjesnika, pjesnikinja, izvodi svak po jednu ili dvije svoje pjesme negdje na otvorenom, na snijegu i u mraku. Dakle, na večer bi se našli. Kroz godine taj se festival u međuvremenu dogodio u više od skoro 40 zemalja na 3 ili 4 kontinenta, sad više ne znam. Dakle, proširilo se upravo kroz društvene mreže, kroz prijatelje, ljude koje mi znamo. I nevjerovatno je postalo prisutno. On, u Zagrebu ga više ne provodimo jer nema više snijega zimi. Mm-hmm. Ali u Francuskoj još uvijek funkcionira i slično. Ideja je bila iza svega zapravo također i ukazivanje na klimatske promjene i slično. A sami taj međunarodni koncept koji smo mi od početka zagovarali i odnosno nekako ga planirali, ali nismo znali na koji način. I onda se javila Tanja Špoljar iz udruge Mamuze, koju ja poznajem iz neke druge priče. I predložila i pitala, ona bi htjela organizirati u Koprivnici to isto izdanje. Naravno da. I onda sam se sjetio, pa da, evo, upravo to što Tanja predlaže u svom gradu, to može biti u bilo kojem gradu, dakle svako to može preuzeti, nema tu nikakve licence, ništa, ko god želi može. Mi smo samo ljude tražili da se nazovu 50 Points for Snow / koji već grad, Stockholm, Pariz, gdje već, Berlin. I to se tako proširilo na taj način. Tako da evo, tu u Koprivnici je to bilo u gradskom parku. Godinama se održavao taj festival i mislim da je jako lijepo to funkcioniralo. Ono, čarolija svega je zapravo da to traje jako kratko, pa nema vremena da vam dosadi i slično. Dakle, jedna ili dvije pjesme, plus svako je trebao izvesti. Svaki godin smo posvetili jedno od izdanja nekom velikom pjesničkom imenu. Pa onda su autori izabrali po neku pjesmu tog autora ili autorice. Ali u osnovi koncept je vrlo jednostavan i događa se na prvi dan snijega.
Sjajno. Evo. Naš podcast poniče iz knjižnice. Kako si ti s čitanjem?
A dobro, ja prije spavanja uglavnom moram nešto pročitat. To nikad ne završim jer onda zaspim. Ali to mi je neki svakodnevni ritual.
Koja je tvoja, tvoja knjižnica, tvoja prva knjižnica? Ili tvoja, kad kažem knjižnica, koja ti pada na pamet?
Pa, na neki način ova, jer kad bi, čak nisam, ja jesam član knjižnice, ali ne znam kad sam zadnji put platio članarinu, evo da budem iskren, ali s obzirom da poznajem knjižničare, pa tako i voditeljicu ove knjižnice u kojoj se nalazim, ona bi mi nekad donijela knjige koje bi ja tražio da pročitam.
Dobro, ovdje tvoja aktivnost nije samo da si čitac, ovdje...
Da, mi smo se spojili kroz upravo te neke angažmane.
Baš smo prošli kroz ovaj lift koji je interesantan.
Da, u ovoj knjižnici imamo sad već skoro 10 godina. Dakle, zgrada ove knjižnice koncipirana je na način, to je nova zgrada. Najnovija zapravo zgrada u Zagrebu izgrađena za Narodnu knjižnicu. I ona ima 2 kata i lift. I zgrada funkcionira na način da svi koriste taj lift. Taj projekt Kulturni lift su zapravo smislili Matija Kralj i Jelena Pašić u svojoj zgradi na Sigečici. Dakle, oni su stanovali u jednom neboderu i u svom liftu su odlučili postavljati svakih nekoliko dana ili koliko već neki kulturni sadržaj. Ja sam njih poznao, ja sam ih pitao možemo mi to preuzeti u knjižnici. Njima je to naravno bilo drago. I evo, taj njihov projekt je trajao nekoliko mjeseci, nije zaživio. Ovdje traje gotovo 10 godina i mi svaka 2 tjedna mijenjamo neki sadržaj. Da li je to pjesma, da li je to crtež, da li su to fotografije. Pritom podjednako nastojimo zastupiti autore koji su etablirani, dakle velika pjesnička ili fotografska i slična imena. Slikare, ne znam, imali smo Zlatana Vehabovića koji je specifično, ljudi specifično nacrtaju nešto za lift. Naravno, bez ikakvog budžeta, to je sve potpuno volonterski. Imamo dizajnericu Petru Storić koja to izdizajnira. Suprug voditeljice knjižnice u svojoj firmi isprinta i dakle, sve na taj način funkcionira. Ja uglavnom nađem te ljude ili sama voditeljica Iva Klak-Mršić, dakle, bez koje to ne bi bilo moguće. Koja je sjajna voditeljica, koja je sad našla, otišla je na novi posao, dakle više nije u ovoj knjižnici, međutim mislim da je doista dala velik doprinos ne samo našoj suradnji, već i ovoj lokalnoj zajednici. I evo taj, mi smo se danas uspeli liftom na drugi kat na odjel za odrasle i kulturni lift funkcionira, dakle on je u liftu.
Kad smo već kod te knjižice, ne mogu se sad ne pitati i za jedno stablo ispred.
To je bio jedan od projekata. Ispred knjižnice u Jelkovcu raste sekvoja Johna Cagea. Spomenuo sam da su ulice u Novom Jelkovcu nazvane po muzikolozima. John Cage je bio veliki umjetnik i glazbenik, dakle čovjek koji je i u niz navrata boravio, odnosno u nekoliko navrata boravio u Zagrebu na muzičkom bijenalu. Ja sam njegov veliki fan i u Americi je nekako uobičajeno da se te velike sekvoje nekako zovu, a Zagreb ima i tu tradiciju. Dakle, u Zagrebu rastu konkretno jedna, dvije su, ali ova jedna je starija sekvoja, koja je jedna od najstarijih u Europi uopće, s obzirom da je posađena ovdje 3 godine nakon što je vrsta donesena u Europu. Dakle, čovjek je nabavio u tom malinovom perivoju iz obitelji Malin. Dakle, on je nabavio tu sadnicu na svjetskoj izložbi u Parizu i donio u Zagreb i ona dan danas raste u malinovom perivoju. Dvije su. Nekad je to bio najznačajniji perivoj četinjača u Zagrebu uopće. Danas su to samo fragmenti tog nekadašnjeg parka ostale, ali i te dvije sekvoje možete vidjeti. Ona je ono široko kao auto, ogromna je. Ima i svoj gromoban, zaštićena je kao kulturno dobro. Nije duše u najboljem stanju, možda bi ju trebalo pregledati, ali evo, to me isto također inspiriralo da posadimo tu sekvoju Johna Cagea i ona raste već godinama, sad je preko 3 metra već visoka i u prvim godinama djelatnici knjižnice su zaljevali tu biljku.
I kako je budućnost slijedi? Koliko treba sekvoji da... Ona može trajati, ako se ne varam, tisućama godinama.
Da. Mislim da neće doživjeti tisuće godina, s obzirom da se mi nalazimo u vremenu klimatske krize i slično. Da nismo daleko od toga da će se šume početi sušiti, ali svi još živimo u nekakvom poricanju svega toga. Nadam se da će što duže poživjeti, ali nisam optimističan baš da.
Sretno je bilo i svima nama.
Da.
Da se vratimo na čitanje. Uh-huh. Što čitaš za zabavu?
To stvarno jako varira. Sad konkretno, s obzirom da pripremam neku izložbu o Istanbulu. Naime, ove godine, baš na moju inicijativu, odnosno formalnu inicijativu Hrvatsko-turskog društva prijateljstva, Zagreb i Istanbul postaće gradovi prijatelji. Zagrebačka gradska skupština to je već izglasala. Meni je to zanimljivo s obzirom da sam kao student neko vrijeme bio na stipendijama u Istanbulu i stvarno volim taj grad i vezan sam uz njega. Dakle, znao sam da postoji negdje u arhivima, da postoji zbirka fotografija koje je snimio Milan Pavić, naš istaknuti fotograf 50-ih godina, tijekom jednog od protokolarnih posjeta državne delegacije Turskoj, pa su između ostaloga boravili u Istanbulu i on je na marginama tih službenih susreta snimio grad. To je bilo 54. godine. Ja sam znao za te fotografije, one nisu nikad javno u cijelosti objavljene. Našli smo ih u državnom arhivu. Inicijativu je dao predsjednik Hrvatskog turskog društva, nekako smo se spojili na društvenim mrežama. I evo, pripremamo zajedno doktorica Rosana Ratkočić i ja tu izložbu koja će biti otvorena u 11. mjesecu. A očekujem da će ove godine, odnosno nadamo se da će Istanbulska gradska skupština, kako se već zove tamo, izglasati taj sporazum o gradovima prijateljima. Pa u tome smislu da se vratim na pitanje o čitanju, baš čitam jednu debelu knjigu o Istanbulu, priča o dva grada se zove, Bethany Hughes, britanske povjesničarke. Knjiga je ogromna, ono, ima 10 cm debljine i čita se ovako u segmentima. Pa evo, to me, na primjer, inspirira. Također volim neke ove povijesne knjige i slično, ne znam. Recentno sam čitao povijest Argentine. I osobito me zanima, dugo godina sam to i prikupljao, imam dosta dobru biblioteku o Kongu. Iz nekog razloga zanima me povijest Konga. I tu sam dosta čitao i postojale su neke jugoslavansko-konganske veze koje su dosta interesantne, pa je bilo i nekih novinara iz ovih naših krajeva koji su napisali knjige o tome, što mi je dosta zanimljivo, kao svjedočanstvo baš iz vremena ranih 60-ih kad su oni proglašavali neovisnost i tak. Tako da, evo, vrlo širok jedan, mislim da je jedan spektar. Naravno, zanima me literatura ovih stvari kojima se bavim. Žao mi je da nema kod nas više, de facto ne postoje mediji, strukovni mediji koji bi pratili kritički recimo primjerice Zrinski trg u Koprivnici preuređen je kad je to otvoreno ove godine ili prošle godine, recentno u svakom slučaju. Mislim da ne postoji niti jedan kritički osvrt na taj trg. To je prije 10 godina bilo nezamislivo. Danas toga više nema i naprosto to se onda i održava naravno na kvaliteti prostora. Ne govorim sad o konkretnom trgu jer ga nisam vidio, ali općenito hoću reći da kad nemate te kritičke produkcije, dakle nemate medija strukovnih koji bi to pratili, nekad je postojao barem onaj časopis Zarez kojeg isto također je propao, dakle ništa nije domjestilo to, tu su problemi, ne, što nema ništa drugo. Svodimo se na banalnost dnevnog tiska koji je često vrlo limitiran i kultura je nekad uvijek na zadnjem mjestu ili je potpuni mainstream. Mislim da se meni osobno najzanimljivije stvari u hrvatskoj kulturi se ne događaju u mainstreamu, već na marginama, u nezavisnoj kulturi, bilo da se radi o vizualnim umjetnostima, glazbi i slično, da je puno zanimljivije to na tim nekakvim stranama nego u samom centru koji je možda u fokusu ovih mainstream medija.
Uvijek ćemo na kraju ovog dijela o čitanju zamoliti za jednu preporuku. Može to biti preporuka meni. Evo sad smo se tu, kratko smo se upoznali, sad pričamo sat vremena.
Pa evo, spominjali smo možda poeziju, sad mi je palo na pamet. U Zagrebu, u Hrvatskoj su objavljene sabrane pjesme Tomasa Tranströmera, švedskog Nobelovca. To je izuzetan autor. Ono što mi je posebno drago da je on čak znao za naš mali festival 50 Poems for Snow, jer jedne godine izdanje je bilo posvećeno njemu, pa je putem svoje prevoditeljice Sonje Bennett na hrvatski čak i poslao pozdrave, tako da evo, imamo nekakvu malu vezu. Evo, to bi mogla biti preporuka. A od ovih nekih klasika, ne znam sad.
Mislim da je ovo sjajna preporuka.
Odličan je, dakle, mislim, to je... Čovjek je Nobelovac. Mislim, tu ne mogu pogriješiti.
Da. Ok. I evo, korak do korak došli smo mi do kraja. Naravno, ne možeš se izvući od našeg nepromjenjivog upitnika, jer je to...
Super.
...naš mali narodni običaj. Postavit ću ti 5 pitanja koje sam postavio svima, pa nadam se da si spreman. Probudiš se ujutro i shvatiš da razumiješ i govoriš jedan jezik koji do tad nisi poznavao. Koji je to jezik i zašto?
Ako mogu birati jezik koji bi bitno poboljšao, onda bi to bio svakako njemački, koji mislim da je predivan jezik. Ljudi ga nekad ne vole, meni je predivan i mislim da je izuzetno bogat. A ako je neki jezik u kojem nemam pojma, onda bi to bio francuski. Naprosto da lakše mogu živjeti u Parizu.
Ok, super. E sad ovo, da moraš odabrati jednu poznatu osobu koju svi znamo i zamijeniti svoj život s njom, koja bi to osoba bila i zašto?
Ne bi nužno možda odabrao poznatu osobu, već bi možda odabrao... Evo, recimo, danas sam ujutro razgovarao nešto poslovno s jednim dizajnerom koji je upravo pred diplomom i sjeli se u Berlin. Evo, ne bi se bunio da imam taj život.
Ok. A treće pitanje je vezano za dobitak na lotu. Dobiješ bezobrazno puno novaca na lotu.
Evo, to bi me činilo najsretnijim čovjekom na svijetu, jer doista bi se veselio takvom pozamašnom iznosu. Ono što bi prvo možda učinio je da bi otišao na neko putovanje, razmislit što ću s tom lovom, a onda bi detaljnije razmislio gdje bi se preselio. U svakom slučaju ne bi ostao ovdje.
Uh-huh. A gdje bi to putovanje išlo? Jer imaš tu neke želje neostvarene?
Ovo prvo brzinsko bi se trebalo dogoditi brzo, s obzirom da bi bio nestrpljiv da to počne kak spada trošit. Ali bilo bi negdje u Europi, ne znam, možda neko poznato mjesto, Pariz, Berlin ili Madrid možda. A i to su mjesta u kojima bi volio živjeti.
Možeš pogledati Zagreb iz perspektive nekog koji je tek došao? Znaš, onog da ga ne poznaješ, jer možeš uopće to, s obzirom koliko ga poznaješ, kako bi tebi izgledao Zagreb da ga prvi put vidiš?
Ono? Mogu, imam baš iskustva s tim. Evo, baš jučer mi je došao ja moj prijatelj koji je inače Turčin iz Istanbula, rođen je u Berlinu, a živi u Londonu. Prvi put je bio u Zagrebu, mi se znamo dugo, jučer smo se podružili. Ja sam ga malo proveo po gradu jer je odmah putovao dalje. I baš sam ga pitao, uvijek pitan kakvi su mu dojmovi. Evo, rekao je da mu je grad puno bolji od Sofije i Bratislave, ali lošiji od Ljubljane i ne znam. Tako da, ja nastojim kad ljudi dođu da ih provedem po pravim rutama, pravim ulicama i onda možda dobe čak neki dojam koji je ljepši nego Zagreb doista je, ali ja općenito mislim da je Zagreb kojem jako malo fali da bude bitno bolji, ali to malo je jako teško ostvarivo. Općenito je grad, posebice nakon potresa, izuzetno zapušten. Ljudi su demotivirani, kao što svi znamo, jako puno ljudi se seli, evo spomenuo sam jednog. Ljudi ne žele živjeti ovdje i to sve utječe i na atmosferu i na urbanitet grada i to se nažalost osjeti, ali evo i dalje mislim da neki jednostavni zahvati u osobito javnom prostoru mogu generirati neku društvenost, a onda i urbanitet.
Super, hvala ti. Četvrto pitanje je jedna mala promjena koju ti možeš napraviti za sebe i da poboljšaš svoj život.
Evo, do prije ljeta mogu sam napraviti dnevno 100 sklekova. Sad sam nešto s obzirom da sam pisao knjigu pa sam se potpuno u to zadubio. Mislim da se tome trebam vratiti jer me fizička aktivnost me čini zadovoljnijim. Zato hodam, zato svakodnevno boravim u parku, u park šumi. To mi čini dobro. Mislim da svakome to može čini dobro i da bi ljudi trebali posezati za nekakvom aktivnošću koja je na taj način oslobađajuća.
Super. I zadnje je vezano uz to kako bi ti potaknuo ljude na promjenu, da se manje boje promjena. Možda u kontekstu ove tvoje priče.
Pa, posegnuo bi za ovim promjenama koje zagovaram za grad, s obzirom da kroz društvene mreže vrlo često pozivam građane i građanke da se uključe u naše inicijative i da te inicijative onda rezultiraju puno brže pomacima kad se uključi veći broj ljudi. Dakle, potrebno ih je motivirati i onda ljudi shvate da zapravo mogu oni nešto doprinijeti, to rezultira ne uvijek, ali rezultira pomacima. Tako da, mislim, ljudi trebaju krenuti od toga da, kad općenito govorimo, način na koji provedete dan je način na koji provodite život. A ako ćete si taj svoj dan žrtvovati da ćete biti ljuti na nekoga ili nećete biti zadovoljni sa svojim poslom ili životom općenito, možda možete u nekih 5 minuta raditi nešto drugo, pa će vas to odvesti nečem trećem. Tako da uvijek na nama, u neku ruku. Ne?
Kako provodite dan, tako provodite život.
Tako je.
Saša, hvala ti od srca na ovom jako zanimljivom razgovoru. Ja sam stvarno uživao i vjerujem da su i naši slušatelji uživali.
Evo, puno hvala da ste me pozvali. Želim vam sreću s vašim ciklusom. Tema promjene mi je izuzetno dobra tema za ovaj ciklus. Jako mi se sviđa da to provodi lokalna knjižnica. Mislim da lokalne knjižnice nisu samo mjesta, odnosno daleko su od mjesta koja su samo mjesta gdje se posuđuju ili čitaju knjige. Suvremene knjižnice trebaju biti puno šire i ovo pokazuje da one to zapravo evo jesu.
Hvala ti puno. Hvala i svima vama, hvala što ste slušali, ja sam Žika i premalo čitam.